Ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus, ons Here, in die gemeenskap van God die Heilige Gees. Amen. Die skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het naar die hel, en wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Kom ons luister met aandag na die Here se wet. En dan sing ons uit Psalm 76, doen dan geloftes aan die Here en lê julle offers voor. voor hom neer. Laat almal wat die Here omring uit vrees aan hom geskenke bring. Hy breek die mens se praalvertonings. Hy is vreeslik vir die aardse konings. Psalm 76, daarvan sing ons vers 4 en 6 in antwoord op die aanhoor van die Here se wet. Deuteronomium 5. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Oh.
U alleen, U loof ons, bly, ja, ons jubel tot U, Heere, want U naam is vir ons tot 'n troos naby. En daarom roem ons hier in ons land oor al die wonders van U hand. En U hand gaan oop, U gee vir ons heerlike reëns, reëns waarvoor ons wag en waarna die land smag. Dankie Here dat U uitkoms gee. En die uitkoms geld nie net vir ons land wat smag na reën nie. Soos wat die reën die land nat maak en die nodige oes kan oplewer sodat mens en dier kan eet. So gaan die reëns van U woord uit. En dit keer nooit leeg na U toe terug nie. Dit het U beloof. Wat U beloof, doen U. U woord is kragtig. Dit werk in mense lewens. U woord kom vanoggend ook weer tot ons. En ons dank U, Here in die hemel, dat U woord so tot ons kom, dat ons dit allemaal kan verstaan. Elkeen word toegespreek in sy eie taal. Ons mag het ontvang. En ander mense op hierdie wye wêreld ontvang dit in sy eie omstandighede, in hulle eie kultuur. Dankie dat U so oneindig getrou is en so goed is, so wys, so onpeilbaar diep is U gedagtes. Soos ons sing, so bid ons. In U heerlikheid en majesteit doen U dinge wat ver bo ons gedagtes uitgaan. En ons is bly dat ons U kinders mag wees. Ons is aan U verbind in Jesus Christus. Ons mag U aanroep op hierdie oggend, saam met honderde, duisende, miljoene mense. Dankie vir U troue sorg en U liefde wat helder skyn uit U werke. En ons is bly, saam met almal wat bly is. En daar is soveel blydskap waarvan ons kan getuig. Daar is groei en daar is ontwikkeling. Daar gebeur baie dinge wat getuig van die krag van die evangelie wat nie gekeer word nie. Gee ons die lus en die ywer om aan te gaan. Maak ons blymoedig, veral die jeug. En gee dat ons as ouers ons kinders hierin sal opvoed om opgewonde te wees. Om het krag vorentoe te beer, daar is 'n werk om te doen. Gee ywer om te studeer, om ons lewenstaak te vervul na die beste van ons vermoë. Ook al gaan dit partykeer moeilik en ook al is daar dinge wat swaar is om te verstaan. Ook al is daar partykeer donderwolke wat saampak, maar laat ons vorentoe beweeg. Seën ons in ons kerk wees. En laat ons met blydskap ons Christenskap uitleef tot die eer van U naam. U het ons in die ewigheid verkies. U het ons in die tyd geroep. Maak ons in dit alles dankbare Christen mense wat U met oorgawe dien. Seën ons in ons kerkraadswerk, in ons diakonale werk, in ons am van gelowige. Gee dat ons 'n hart sal hê vir mekaar. In ons barmhartigheidswerk, in ons omgang met mekaar. Maak ons sensitief vir mekaar se probleme, maar ook vir mekaar se blydskappe. Laat ons uitreik, laat ons moeite maak met mekaar. Gee dat ons gemeenskap van heiliges sal wees, wat vir mekaar 'n hand en 'n voet sal wees, maar ook vir die mense om ons. U plaas ons in hierdie land, 'n land wat baie moeite het, maar ook 'n land waarin daar soveel gedoen kan word. Here, U hou alles in U hand, dit bely ons, dit weet ons. Rig ons as kerk van Jesus Christus om in hierdie land ons taak te verstaan. Laat die woord sy loop neem, want die woord maak die verskil. En laat ons so te midde van alles wat gebeur, die lig van die woord helder laat skyn in ons daaglikse doen en late. Seën ons ryklik met die bediening van die woord, dat het ons sal aanroer en beetpak en ons lus en ywerig maak. Alles wat ons vandag mag doen, in die katekisasiewerk, ook in die afsluiting, in ons JV en OJV Bybelstudiewerk en alles wat voorlê in hierdie week, gee dat ons in kerk en koninkryk u eer sal soek. Rus ons toe uit die woord, breek die werk van die duivel af, ook dit wat hy in ons eie lewe doen, die sla in ons lewe is baie, ons moet hard baklei teen die ou mens wat in ons in opstand kom, een mens wat in ons voortdurend moet baklei, rus ons toe uit die hoogste hemele, dat ons nie sal val en bly lê nie, maar as ons val, rig ons weer op, vervul ons met nuwe moed, bedek ons skuld, reken ons die kwaad nie toe nie, ook nie die kwaad wat ons doen in die besondere ambte wat ons moet bedien nie. Hou ons naby u vas, troue Vader in die hemel, want ons wil u van harte loof en ons wil u bly maak. Sien ons in genade aan, om Christus wil. Amen. Psalm 89, die lied van die verbond. Ek het by my heiligheid aan Dawid trou gesweer, belofte woord wat ek bevestig, altyd weer, sy nageslag en troon sal voor my wees oneindig, net soos die son se lig, so glansryk en bestendig, net soos die maan so vas, en bo die hemel bo staan die getuie, in getrouheid, onbewoe. Dit is 'n psalm wat sing van Dawid, maar wat bo alles sing van Dawid se meerdere, ons Here Jesus Christus, die groot getuie. Ons sing vers 2 en vers 14. Na die prediking sing uit Psalm 86 vers 5. Ons maak die skrif vanoggend oop by Efesiërs 1, broeders en susters. Oor die seëninge van God in Jesus Christus. Dit sal goed wees as u Bybels hierby kan oophou. Ons lees vers 3 tot 14. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbeha van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbeha, wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge, wat in die hemel is, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer is, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Uit ons belydenis gaan ons 'n enkele deel saam beluister, uit die Dordtse leerreëls, hoofstuk 1, paragraaf 6. Dat God aan sommige mense in die tyd die gawe van die geloof skenk en aan ander dit nie skenk nie, volg uit sy ewige besluit. Immers, aan God is al sy werke van die ewigheid af bekend, Handelinge 15, en hy doen alles volgens die raad van sy wil, Efesiërs 1 vers 11. Volgens hierdie besluit maak God genadiglik die harte van die uitverkorenes ontvanklik, hoe verhard hulle ook op mag wees, en buig hulle om tot geloof. Hulle wat egter nie uitverkies is nie, laat hy volgens sy regverdige oordeel in hulle boosheid en verharding bly. Hierin veral kom vir ons tot openbaring die diepe, barmhartige en tegelijk regverdige onderskeiding tussen die mense, wat almal ewe verlore is. Dit is die besluit van die uitverkiesing en verwerping, wat in die woord van God geopenbaar is. Verkeerde, onreine en onstandvastige mense verdraai hierdie leer tot hulle eie verderf, maar aan die heiliges en Godvreesendes gee dit onuitspreeklike troos. Broeders en susters, die tekst vir die prediking is Efesiërs 1 vers 4. Soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. uitverkiesing en verwerping. Dis vir baie mense 'n moeilik verstaanbare en aanvaarbare leerstuk. Ongelowige mense vind dit belaglik. Hoe kan God willekeurig enkele mense tot die ewige lewe uitverkies, terwyl vele ander hulle einde in die ewige dood moet vind? En dit lank voor hulle gebore is. Hulle het self nie eers gesê nie. Ook heel party Christene ondervind probleme met God se besluit van verkiesing en verwerping. Baie Christene is nie opgewonde oor die uitverkiesing nie. Hulle is nie bly daaroor, soos Paulus wat daaroor sing nie. Kry alle mense dan nie 'n kans om gered te word nie? Is God nie in staat om almal te verlos nie? Moet ongelowiges wat so 'n goeie lewe lei en wat soveel mooie dinge doen, regtig in die hel sterf? Die vraag oor die uitverkiesing is baie. En daarom, gemeente, laat ons met 'n oop oor na die skrif luister en hoor, wat maak die Gees van God hieroor bekend? En ons moet dit ons eie maak, ons moet dit so ons eie maak, dat ons die lied van Efesiërs 1 kan sing, uit ons hart uit, met ons monde, met ons hele wese. Ons luister na God se ewige besluit oor uitverkiesing en verwerping. Ons moet presies weet wat is die inhoud van hierdie besluit. Wat bedoel die Here met hierdie besluit? En hoe ons dit moet aanvaar? Wat ons met die besluit moet maak? In die eerste verse van Efesiërs 1 sing Paulus 'n lied oor die uitverkiesing. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Driemaal seën. En waarom is God geseend? Waarom prys ons hom? Want hy het ons in Christus uitverkies nog voor die grondlegging van die wêreld. Hy het ons voorbeskik om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus. Hy kies ons uit met die doel om ons van die sonde dood te bevry en om ons misdade te vergewe. Hy neem ons aan om ons heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te stel. Hoekom doen die Here sulke dinge? Ook hierdie vraag word in Efesiërs 1 beantwoord. God kies ons uit na die welbeha van sy wil. Dit is 'n bietjie moeilike woorde, maar dit beteken God doen dit omdat hy barmhartig is. Sy hart wat vol liefde is, sê dat hy wil. God wil die ganse menslike geslag wat in sonde lê, nie daar laat nie. Hy wil dat die mens moet lewe tot sy eer. Hy wil nie 'n dooie skepping hê nie. Maar nou wil God dat alle mense wat in die sonde dood lê, weer tot lewe kom. En die antwoord vind 'n mens nie so direk in Efesiërs 1 nie. Maar mens kry dit wel elders in die Bybel. Met name in Romeine 8 en Romeine 9. En daar lees ons, God is barmhartig oor wie hy wil, en hy verhard wie hy wil. God kies wie hy wil, en hy verwerp wie hy wil. En as mens dan Romeine 8 en 9 lees, dan kom mens agter dat Paulus twee voorbeelde gebruik, om vir ons presies te beduie hoe dit werk. Jakob en Esau is die eerste voorbeeld. Voordat daardie twee broers gebore was, het God al vir Rebekka gesê, die oudste, Esau, sal die jongste dien. Soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. Jakob is deur God uitverkies, Esau verwerp. Dis die eerste voorbeeld. Die tweede een, Farao. God het Farao se hart hard gemaak. Hy is nie bereid om die volk Israel te laat trek daar uit Egypte uit nie. Nieteenstaande al die plaag wat God stuur, bly Farao onwrikbaar en daaruit blyk dat hy in die sonde dood bly lê. Hy wil nie luister nie. Broeders en susters, uitverkiesing en verwerping is nie 'n ingewikkelde leerstuk wat die kerk uitgedink het nie. Dis iets wat God doen. Dis sy plan. Dis 'n gegewe. Die Here leer dit in sy woord. Ons bely dit in ons belydenis. En in verband met God se besluit, bely ons verder dat God dit uit louter goedheid in barmhartigheid uit 'n goeie hart te doen. Dit is nie so dat God vooruit geweet het, maar jy gaan in hom glo en jy gaan in hom glo en nog 'n paar dae gaan in hom glo en daarom kies hy hierdie klomp mense vir hom uit nie. Trouwens, as God se keuse van ons goeie trede moes afhang, dan sou niemand van ons ooit deur God aangeneem gewees het nie. Jakob se lewe was niks beter as Esau se lewe nie. Asof dit die rede was waarom die Here vir Jakob uitgekies het en nie vir Esau nie. Die hele menslike geslag is in skuld verlore. Almal lê in sonde. Die uitverkorenes is niks beter as die ander mense nie. Almal verkeer in 'n gemeenskaplike ellende. As dit oor uitverkiesing gaan, broeders en susters, moet ons nie vir 'n oomblik dink en na ander mense kyk en reken, ons verdien dit om deur die Here gekies te word, ander verdien dit nie. Almal leef in sonde. Ons vertoorn God elke dag met alles wat ons teen sy wil doen. Gedagtig daaraan kon die Here ons almal verwerp het. Hy doen dit nie. Uit sy barmhartigheid wat ons nie kan peil nie, kies hy. En die wat hy in barmhartigheid kies, trek hy uit die sonde dood uit. Hy verlos ons uit die strikke van die dood en uit die angste van die hel. En hy doen dit in sy onbegryplike wysheid, net soos wat God in sy wysheid 'n skepping beplan het voordat hy dit fisies gemaak het. So beplan hy in sy wysheid 'n uitverkiesing. Voor die skepping het hy sy voorneme bekend gemaak, skrywe Paulus aan die Efesiërs. So bely ons dit. En so sien ons 'n direkte verband tussen wie God is en wat God doen. God se besluit van verkiesing en verwerping sê iets van homself. Hy is 'n barmhartige God. Hy is 'n regverdige God. Die feit dat God sekere mense uitverkies, dit spruit voort uit sy barmhartigheid. Die feit dat hy sekere mense verwerp, dit spruit voort uit sy regverdigheid. Ons moet nie dit bevraagteken nie. Ons moet nie somme maak nie. Ons moet nie sê dis onbillik nie. Hierdie is God. Waartoe lei dit? Hierdie besluit van die Here om dit so te doen, wat is die gevolg daarvan? Wat is die doel van die uitverkiesing? Ons begin by die gevolge van God se besluit oor verkiesing. En hier ook, broeders en susters, moet ons nie illusies hê nie, want daar word baie gedwaal hieroor. Daar word geredeneer, God het besluit wat vir my gaan word. Elke treekie is neergeskryf in 'n boek, dus ek kan agteroor sit. Kan maak soos ek lus het. Uitverkiesing lei tot so valse gerustheid, 'n outomatisme. Ek is mos uitverkies, so ek kry die ewige lewe, ek kan maak wat ek wil. Of omdat ek geen sê in die saak van uitverkiesing en verwerping het nie, moet ek maar berus. God het klaar besluit, so ek kan niks daaraan verander nie. En dit word so 'n soort van 'n 'n fatalisme. As my streepie getrek is, is hy getrek. Wat kan ek nou maak? Al twee filosofieë spruit uit een en dieselfde dwaling voort. Jou verantwoordelikheid word verswyg. Is dit so, dat een mens agteroor kan gaan sit met die gedagte, alles op aarde moet nou maar net gebeur? Toch nie. God kies ons uit om ons in die geloof aan Christus te bind. Daarmee begin ons belydenis in die Dordtse leerreëls, hoofstuk 1, paragraaf 6. En geloof is werk, broeders en susters. Ons moet groei in kennis en in vertroue. Die kinders weet het. As ons katkiseer, dat jy werk om te doen. Ons volwassenes weet het ook. Want jou groei in kennis kan nie stagneer nie, dit moet toeneem. Geloofsgroei verg inspanning. En verder, God kies ons uit om heilig en sonder gebrek voor hom te wees. So lees ons in die tekst. Heilig en sonder gebrek, dit verg inspanning. Want om heilig en sonder gebrek te wees, dis stryd. Dis stryd in jouself. Dis stryd teen alles wat teen God ingaan. Jy moet bereid wees om vir jou beginsels op te staan en om sekere dinge af te sterf. Om ja te sê vir die goeie, en om nee te sê teen die slegte. God kies ons nie uit, om die ewige lewe te beerf. En nou sit ek en wag vir die ewige lewe, en die res gebeur vanself nie. Daar moet baie gebeur. Dit moet in ons te sien wees, dat ons die uitverkore volk van God is. Uitverkies beteken, jy word hier en nou geroep, om jou van jou sondes te bekeer. God soek van jou 'n lewe wat op hom gerig is. Hy wil opnuut verheerlik word deur mense wat hy vir hom uitgekies het en wat hy wederbaar het en wat hy heilig maak vir hom en wat hy in hom geregverdig het. En dit bring ons by 'n baie belangrike deel van die uitverkiesing, broeders en susters. God moet deur sy uitverkorenes geëer word. Uitverkore mense is nie 'n elite groepie binne groepie wat maar daar een kant op 'n heilige plekkie sit en mense wat neus in die lig rondloop en sê ons is die uitverkorenes nie. Ons lees dit by herhaling in Efesiërs 1. God bring langs die weg van uitverkiesing lewe in 'n dooie wêreld. Hy word weer gedien soos dit van die begin af deur hom bepaal is. Doel nommer 1. Uitverkiesing is werk. Maar daar is 'n ander doel ook. Dis tot troos. Paulus skryf vir Timoteus in 2 Timoteus 1 vers 7. Want God het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Die feit dat God kies en verwerp, moet jou nie bang maak nie. Moet jou nie laat twyfel, is ek nou gekies, of is ek nie gekies nie. Uit die gevolge van die verkiesing weet een mens mos, dat jy kind van God is. As God vir jou die genadegawe van geloof gee, en as jy in daardie geloof opreg wandel, as jy die Here van harte lief het, en daaroor kan jy mos self oordeel, dan is dit 'n klinkklare bewys, dat jy God se uitverkore kind is. Waarom twyfel daaroor? Waarom twyfel oor ewige lewe? 'N mens verdien nie die ewige lewe deur werke nie. Dit weet ons baie goed. Ons leef nou weer in die tyd van reformatie. Volgende Sondag is reformatie Sondag. Ons verdien nie die lewe deur werke nie. Dis gegee uit genade. God gee lewe om Christus wil. Hou vas daaraan. Leef dankbaar daaruit. Maar leef dan ook daadwerklik daaruit. Genade is nooit goedkoop nie. Genade is baie duur. Saamgevat, daar's twee doele met uitverkiesing. Die eer van God, die vertroosting van die gelowiges.
en verwerping, broeders en susters, dien precies diezelfde twee doelen. Dit mag dalk baie vreemd klink, maar het is so. God wordt verheerlik door mense in die sonde dood te laat lê. En dan kom ons terug by die geskiedenis van Farao. Kyk hoe die Here die verharde Farao in sy diens gebruik. Die Here sê vir Farao, juist hiervoor het ek jou laat optree, dat ek jou my krag kan toon en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. En dit het werkelijk so gebeur. Farao se hardnekkige optrede het daartoe gelei, dat die Here se naam bekend geword het oor die hele destijds bekende samenleving. Die Here se naam het vooruit gegaan. Nie Farao se naam nie, nie die Egiptenaar se naam nie, die Here se naam. Al die heidenvolke het gehoor hoe die magtige Farao in die Rooi See verdrink het, en die Here het bekend geword. Israel is getroos deur Farao se toedoen. Israel het deur die optrede van Farao bemerk hoe magtig en barmhartig en genadig die Here is. Nietenstaande die slawejuk van die Egiptiese koning, het God hulle deur 'n sterk hand en 'n uitgestrekte arm uitgelei. As ons al hierdie dinge in gedagte hou, dan begryp ons dat God se ewige besluit van verwerping bydra tot die doel van skepping. Eer aan God in die hoogste hemele, vrede op aarde, vir die mense in wie God 'n welbehae het. Dit, broeders en susters, laat 'n mens met sekere oë na die wêreld rondom ons kyk. Want ons sien die konings van die wêreld wat gereed staan, en die vorste wat saam raad hou, teen die Here en teen sy gesalfde, hulle bedink goddelose dinge. Hulle wil die bande van die Here stikkend ruk. En hy wat in die hemel woon, hy lag, hy spot met hierdie gevoel. Die Here laat hom nie onteer deur hierdie dingetjies hier op die aarde nie. Tot troos van sy volk, tot eer van sy naam, spreek hy die mense hier op aarde aan in sy toorn. Hy verskrik goddelose mense. Voor die grondlegging van die wêreld het hy dit reeds bepaal wat vandag moet gebeur. En vandag verskrik hy mense deur dinge te laat gebeur wat ons nog wonder, wat is nou besig hier om op die aarde te gebeur? Let op hoe magtig is op aarde hulle eie koninkrykies beskerm. Die een goddelose wil die ander na die kroon steek. En dan sien ons hoe die Here besig is. Die oordeel oor die krioelende mensemassas word elke dag voltrek. Ons noem dit politiek. Die Here is in dit besig. Maar die ewige verskrikking sal nog soveel groter wees. As Babylon in die vuurpoel van die hel val, dan sien die apostel Johannes hoe haar rook opstyg tot in alle ewigheid. Daar die ewige rookkolom bo die hel sal die ewige bewys wees dat God regverdig is en hy sal verheerlik word. Nou broeders en susters, ons moet afsluit, want daar is iets soos 'n gelowige aanvaarding van al die dinge. Het is reeds gesê dat die feit van verkiesing en verwerping vir baie mense 'n struikelblok is, nie net vir heidene nie. Hulle skud hulle kop en sê dit kan nie wees nie. Maar ongelukkig ook vir heel party Christene. En best moontlik sal daar ook mense vandag in die kerk, hier vanoggend, wat wonder, waarom moet daar 'n verkiesing en 'n verwerping wees? In die kerkgeskiedenis was het veral die remonstrante van die 16de eeuw, wat kapsie gemaak het. Daar die remonstrante het ook gesê, daar is 'n uitverkiesing, maar dan so, dat jy eers vir God kies, dan kies God vir jou. Hulle glo selfs aan verwerping, maar dan so, dat as jy God nie in jou lewe toelaat nie, dan sal hy jou uit weerwraak verwerp. En so die remonstrante 'n leer ontwerp, wat vir elke mens 'n kans gee om verkies te word. Is dit waar? moet God eers vir jou wag. Jy moet vir hom kies en dan kies hy vir jou. En dat is klaar die antwoord op die vraag gehoor, uit die skrif uit. Dis onmoontlik. Buitendien is dit aanmatigend. Want die Here se besluite word op so 'n manier afhankelijk gemaak van die nietige mens. Watter mens durf die almagtige God van sy besluite afhankelijk maak? En watter mens sal God se besluite bevraagteken? Dis so menslik om te sê, Esau en Farao het nooit 'n keuse gehad om goed te doen nie. Die Here het dan hulle harte verhard. En daardie protes word vandag nog aangeteken. Daardie arme man wat daar ergens op 'n eiland leef en nooit die evangelie van verlossing hoor nie, kan mos nie oor dieselfde kam geskeer word as julle mense hier in Oosmoed wat met die Bybel in die hand groot word nie. En so gaan sit die mens as regter en oordeel oor God se ewige besluite. En die beterweterige mens maak kritiese aantekeninge oor God se besluite. God is onregverdig. En God gee vir die mens nie 'n kans nie. En dan kom die teenvraag in Romeine 8 en 9. O mens, wie is jy om teen God te antwoord? Die maaksel kan toch nie vir die maker sê, maar waarom het u my nou so gemaak nie? Of het die pottebakker nie mag oor die klei om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie? Wat is die feite, broeders en susters? Die almagtige pottebakker het uit die klei uit 'n goeie mens gevorm. 'N mens na sy beeld en sy gelykenis. Die mens het homself willens en wetens misvorm. En sal die mens wat homself misvorm het, nou sy groot mond teen God oopmaak en protesteer dat God onregverdig is, dat hy hierdie misvormde mens in die hel wil verwerp? Erger nog, sal die mens wat misvorm is, begin vra as God barmhartig is, en enkele misvormde klei mensies hervorm en opnuut as sy kinders aanneem? Is die in sonde gevalle mens wat met algehele blindheid geslaan is, hoegenaamd in 'n posisie om te praat oor regverdig en onregverdig? 'N mens word stil voor hierdie regverdige God. Jy sit jou hand op jou mond en jy praat nie 'n woord verder as het gaan oor uitverkiesing nie. Oor God se besluit en sake verkiesing en verwerping vra jy nie vrae nie. En jy sit jou pen weg en jy maak nie nog 'n aantekening nie. Dit pas 'n mens om met eerbied te sidder vir God se verskriklike oordele oor hulle wat hy in sy regverdige toorn verwerp. En verder, broeders en susters, pas dit ons om diep dankbaar te wees vir die feit dat God ons hoegenaamd wil uitverkies. Gelowige aanvaarding van uitverkiesing maak jou erkentlik vir sy oneindige barmhartigheid en genade. Hy het nie nodig om ons te kies nie. Hy het ons hoegenaamd nie nodig nie. Maar die feit dat hy dit doen, maak jou bly. En daar die blydskap moet wys. Ons verlustig ons in die wete, dat ons kinders van die Vader mag wees. En ons jubel oor die feit, dat ons elke dag die Vader sorg mag ervaar. Ons leef in die grense van die verbond, wat hy met ons opgerig het. En die mens soek sy aangesig van dag tot dag, om te dink, hy het ons gekies. Ons is dit nie werd nie. En die mens span sy kragte in sy koninkryk, en ons heilig sy naam. Is dit ingewikkeld? Is dit moeilik? Geseend sy bo alle dinge, die ewige God en Vader, hy het in die hemel seëninge vir ons in Christus toeberei. Dis nie moeilik nie, dis nie ingewikkeld nie. Hy het ons verkies om sy kinders te wees, en die wat hy verkies het, het hy geroep, die wat hy geroep het, het hy geregverdig, die wat hy geregverdig het, het hy verheerlik. Dis 'n wonderwerk, en hoe daardie wonderwerk kan ons nie stil bly nie, want om kind van die allerhoogste God genoem te word, dis die grootste rykdom wat jy jouself kan voorstel. Geniet van daardie rykdom. Moenie jou mond hou nie. Praat en leef en wees hier. Amen. Prys u naam, Here in die hemel, omdat u in u wonderbare almag sulke groot en heerlike dinge in ons lewe doen. Ons dank u dat ons kinders van u mag wees. Dankie dat u ons uit genade kies. Ons is dit nie werd nie. En gee dat ons nou as uitverkorene sal lewe. Nie om op te roem nie, want daar is niks om op te roem behalwe op u en in u. In ons Here Jesus Christus. Laat ons moeite maak met die dinge wat belangrik is. Gee dat ons uit ons pad uit sal gaan om ons liefde vir U te wys in hierdie donker wêreld. Gee dat die lig van die evangelie sal skitter in hierdie wêreld in. Sodat ook hulle wat U in die ewigheid uitverkies het wat U woord nog moet hoor, dat hulle sal hoor en dat hulle onder die geklank van daardie woord sal kom. En dat die getal mag vol word, soos u dit bepaal het. Gee ons 'n geseënde Sondag, dat die krag van die opstanding van ons Here Jesus Christus, ons lewe hoe langer hoe meer sal deursuur. Hoor ons en verhoor ons, uit genade, om Christus wil. Amen. Geseend sy bo alle dinge, die ewige God en Vader. Hy het in die hemel seëninge vir ons in Christus toeberei. Na die besluit, uit hom gebore en ewig in sy wese vas, het hy in Christus ons verkore, voordat daar tyd of wêreld was. Skrifbereiming 24, broeders en susters, ons sing vers 1, 2, 3. En 7.
Thank you.
Gemeente, ontvang nou die ryke seën van die Almagtige God en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.